Туған жерге тағзым. Үш күндік жолдың бүгінгі соңғы күніне бала шәкірт барын салды. Заман өзгерді. Қазіргі кезде бір айлық ат үсті жолды бір сағатта шұп өтуге болады. Дегенмен, романда суреттелген жас шәкірттің туған жерге деген сүйіспеншілігі кіршіксіз нәрсезім өзгерген жоқ. Бала шәкірт бұрынғыдай өзінің мектебіндегі көк партасына асығып бара жатыр. Туған жер дегенде оның ойына сылдырлап аққан өзен су емес, жаздағы жасыл даланың жусан аңқыған иісі емес, өз оқыған мектебі және ұстаздары есіне келетін. Оқушы кездегі бала шәкірттің бал жүрегін аялап, ішкі дүниесін қалыптастырып, оның қуысынан қоныс тапқан оның қоғам болатын. Оқушының қоғамы оның мектебі. Туған жерге бағыт алған бұл сапардың тізгінін ұстап келе жатқан Игілік журналының бас редакторы, Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі және Қазақстан ұстаздары қоғамының тәлімгері Меруерт ханым болатын. Бұл адам өз заманының бет-бейнесін жырлайтын, әр кезеңде өмір сүріп келген жазушы әйелдердің дарасы сияқты көрінеді. Маған Мәскеуде берілген медальді мектепке апарып тапсыру да осы кісінің ұсынысы болатын. Туған жерге бара жатқан ағасын сүймелдеп, қасымызда қарындасым мөлдірді отыр. Ол да Ломоносов атындағы мектебіміздің түлегі. Қазіргі кезде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы, ғылым докторы. Алланың әлпештегені болар, Бауыржан Мырза Қазақ психологиясы қоғамы атынан ат салысып, темір тұлпарын жолға салды. Газ бен жүретін көлік қозғалтқышының дыбыс шықпайды екен. Жол жақсы, Шығыс Қазақстан облысына кіргеннен бастап қарқытырынған естіп келеміз. Дегенмен, бұл өңірде ауыл мен ауылдың арасында жол болмаса, адасып кетуге болатын ұзақ жерде газ таусылып қалатын сияқты болып отырады екен. Ал сапардың жолын қысқартатын әйтеуір ортаңымыздағы әңгіме. Бақадан басталған әңгіме ғарыштан аяқталды деген сияқты, біздің әңгіме отбасы институтынан басталып, Зайсанға темір жол салудан асып түсті. Ақсуаттан аса келе, түн жамылған қыстың табиғатын, көлік терезесінің ішінен жарыққа шағылысып, жақсы байқалатын, жапалақтап жапқан қардың ғажайып көрінісі ашып отырды. Жасыратыны жоқ, жол ұзақ. Қайда бара жатырмыз деген ойға беріліп үлгерген қонақтардың көңілі қаланың кіре берісіндегі жарқыраған жазуға келгенде ғана көтерілді. Дуғыл шапалақтап алдық та қалаға кіріп кеттік. Салтанатты сапар шегуге ықыласын тегізген адамдардың ниетіне рахмет. Әлемнің төрт бұрышындағы адамдардың менталитеті әртүрлі болады. Сан алуан. Бірақ педагогтар бірдей. Жоқтан бар жасап, барыңды асырып, алақанына салып алып көтеріп алады. Рухани тұрғыда еш қашан аш қалмайсың. Мақала мәтініне қарап, өзін танылар, бұл да бір тәлімгер педагогтың ой ортасында айтылған сөзі болатын. Нұр Отан партиясы, аудандық білім басқармасы басқарған салтанатты жиын мемлекеттік мерекенің мерейлі ырғағына ұласып, аудан орталығының мәдениет үйінде ұйымдастырылды. Алақанға сыймай келе жатқан жүрек дүмпуі, мәдениет үйінің босағасында қарсы алып алған ұстаздарымның құшағына бөлініп, аялы орын тапқандай болды. Бір сәтте тоқ соққан сияқты өте шыққан рухани сезім уақытты шегеріп қайтадан мектепке жетелеп алып келгендей қылды. Бұл да бір бақыт. Мектепке келгенде көптен бері көрмеген ұстаздарың бетіңнен сүйіп, құшақтарын жайып қарсы алып тұрса. Негізі сөзбен сипаттап жеткізуге келмейтін сезім. Дегенмен осындай сәттерді бөленген адамдар әбден түсінері сөзсіз. Ломонос медалі мен үшін Құдайдың берген несібесі болды. Ломонос мектебін бітіріп, оның атындағы медальдің иегері атануда да Алланың өз жоспарлаған жолы бар шығар. Негізі мектеп бітіріп, білім жолын сарылап жүрген кезде Ломонос медалін алам деген ой болған жоқ. Ресейдегі білім саласына қатысты өткізілген инновациялық технологиялар көрмесіне қатысудың өзі де әп-сәтте жүргізілген шаралар болатын. Кітапты заманауи құралдармен ұштастыра оқытуға арналған технологияны бізге дейін ешкімнің жасамағанын кім білген? Сөйтіп, 2015 жылдың 19 мамырында Мәскеудің ғылым ордасында әлемге әйгілі қызыл залдың кілемімен сан алуан ұлт өкілдерінің жиналған ғылымдардың шапалағын естіп, қазақ баласы болып сахнаға бағыт алып бара жатқанда зор мәртебе сезілді. Қазіргі кезде Мәскеуден шыққан медаль Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласында орналасқан Ломоносов атындағы мектептің мұражайында тұр. Бұл менің емес, бұл ұстаздарымның және мектебімнің медалі. Сауат беріп, алақандарының көгершінде ұшырып білім мәресіне бағыттаған ұстаздарымның еңбегінің жемісі. Заман өзгерсе де, ұстаздардың жүрекке құйған махаббат өзгермес. Біздің артымыздағы оқушыларға бұл мақсат. Мектебімізге мақтаныш, ал әріптестерімізге үлгі болсын. Тек қана аудан емес, бүкіл еліміздің мектеп шәкірттері білімге құштап құлшынып, түлектері туған жерге тағзым етуден үзілмесе, біздің мектептер баяғыдан бері Мұхтар Әуезов, Ыбырай Алтынсарин, Юрий Гагарин және тағы басқа атақты тұлғалардың атымен аталған медальдарға толып кетуші еді. Жүрекпен жазылған әңгіменің батасы баршамызға ой салсын. Қоғам болып, ел болып, бір мүдде бір мақсатқа ұмсылсақ, қазақ жерінің кең даласы игерілмей бос жатпас сөзсіз. 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні мерекесін атап өтуге байланысты және білім беру ісіндегі педагогикалық еңбек жетістіктері үшін Қазақстан Республикасының болашақ ұрпағын даярлау мақсатында сапалы білім беру ісіне саналы өмірлерін арнап келе жатқан тәлімгер ұстаздарымызды Шығыс Қазақстан облысы Нұр Отан партиясы Зайсан аудандық филиалының ресми ұсынысы негізінде Қазақстан ұстаздары қоғамының құрметті мүшелері ретінде қабылдап, бірде бірінші дәрежелі Қазақстан ұстаздары медальмен Мұрат Сіләмбекұлы, Айгүл Увалиолдановна, Бақытгүл Дүйсековна, Күлшін Қожамжарқызы, Қатима Мағапияқызы, Айгүл Қадырбековна, Бақыт Жағыпаровна, Бақтышамал Абылжаминовна, Жібек Қабашевна марапатталды. Мерекелік мүмкіндіктердің аясында ұзақтан бері дайырланып келе жатқан Зайсан аудандық журналының тұсауы кесілді. Ғаламтор портал ашылды. Білім мен ғылым саласында орын тапқан тұлға үшін өз оқыған мектепке келіп, ұстаздарынан ақыл тыңдаған керемет екен. Психологиялық зерттеушілердің айтуы бойынша, кез келген ер адам өзінің әкесін 40-тан асқанда ғана іздей бастайды деген тұжырымға тәріздес. Ұстаздарды толық түсіну үшін өзіңде ұстаз болуың қажет екен. Көптеген ой, алуан жоспарларды талқылап, шешілмеген сұрақтардың шешімін тауып қайттық. Оқушы болған кезде көп нәрсеге мән бермеген екенбіз. Әмбесінде осындай қуанышқа әкеліп жеткізген мәдениет үйінде өткізілген мерекелік сценарийдің әсері болатын. Мектепке әкелердің алдында оқушылардың күшімен ұйымдастырылған менің балалық шағымның есте қалған көріністері еді. Мектепте бірге оқыған сыныптасым Әлия Жеңгелдинова хабарласып, есте қалған қызықты сәттерді сұрап алыпты. Тетелес өскен бұл қыздың да менің өмірімдегі рөлі зор еді. Жақсы оқуға тартып, білімге жетелеген үлгілі оқушы қыздардың дарасы болатын. Бұл да бөлек әңгіме. Жанұясы бақытты болсын. Мерекелік шараның туын биік ұстап, мектепке келген түлектің абыройын асқақтатып, барлық өнерін ортаға салған Ломоносов мектебінің оқушыларына және олардың басын қосқан ұйымдастырушы ұстаздарға алғысымыз шексіз. Бұл жүрекпен жазылған әңгіменің жылуы сіздерге бағытталады.